ደም ባንክ መቀለ ህብረተሰብ ደም ክድግስ ሳውዒት አቅርቡ በምክንያት ቫይረስ ኮሮና ምድጋስ ደም ዝሐሉ ወሕድ ደም ከጋጥም ኸአሉ ዳይሬክተር ደም ባንክ መቀለ አይቲ ሳምሶን የማነ ገሊጾም ዳይሬክተር ደም ባንክ መቀለ አይቲ ሳምሶን የማነ ከይድ ሕክምና አፍስራሕና ሃለወ እቲ ምድጋስ ደም ግን ምዝሐሉ ነዝን ምትካር ሳውዒት ደም ድገሳ ከም ዝገበሩ ይዛረቡ
ናይ ለማዓነ ያውት ማሕበረሰብ ደም ንክነጥፍ ፃውዒት ዝገርናሉ ምክንያት ዝፍለጥ ብሃገርን ከምኡውን ክልልን ኣስጋዕ ኮይኑ ዘሎ ሕዚ እቲ ናይ ኮሮና ወይ ከዓ ኮቪድ 19 ምክንያት ያውት ሕብረተሰብ ናይ ደም ልጋስ ከይዲ ያው ተቐዛቂዙ እዩ ማለት እዩ ክልተ ወርሒ ዝኣክል ተቐዛቂዙ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጎኒ ነቲ ናይ መኸተ ኮቪድ 19 ንገብሮ ስራሕ ኣብ ሆስፒታላት ንኣትዮም ንሓንሓገ ዝሓቱ ወገናት እውን ብደም ሕፅረት ምክንያት ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ያው ሕብረተሰብ ምላሽ ንክህብ እዩ ማለት እዩ
ኣይተ ሳምሶም ምልጋስ ደም ዘለዎ ትርጉም እትገልፁ ብቐሊሉ ዝትካእ ደም ሂብካ ዘይትካእ ሂወት ምድሓን ትኽእለሉ ስለዝኾነ እቲ ማሕበረሰብ ምልጋስ ደም ከም ባህሊ ክሕዞ ኣብ ልዕሊ ምፅውዖም ደም ብምልጋስና ጥራሕ እንረኽቦ ረብሓ እውን ሓቢሮም እዮም
ብቐሊሉ ዝትካእ ደም ሂብና ዘይትካእ ሂወት ብምድሓና ዝለዓለ ናይ ህሊና ርቤት ይስምዐና ማለት እዩ ካብኡ ድማ እቲ ካልቸር ክንገብሮ ዝግበአና እቲ ማሕበረሰብ ከምዚኦም ዝበሉ ሰናይ ተግባራት ምስጣፍ ያው ምስጉን ሕብረተሰብ ክህልወና እውን ይገብር እቲ ሳልሳይ ድማ ያው ብቐሊሉ እውን ዓይነት ደሙ እና ውሕስ ዝኾነ ሂወት ክመርሕ እውን ይገብሮ ማለት ደንብ ምልጋሱ ኩነታት ይፈልጥ ኣሎ ድሕሪኡ እውን ክወስዶም ዝግብኦም ጥንቃቐታት ይገብር ይኽእል ማለት እዩ ካሊእ ፅንዓታትን ከም ዘመላኽቶ ያው ካብቶም ዝልግሱ እቶም ዘየልግሱ ብቐጥታ ናይ ልቦቃ ሕማም ናይ ምማት ተኽእሎም እውን ዓብይ እዩ
እዚ ከምዚ እናሃለዎ ኣይተ ሳምሶም የማነ ዛጊድ ብዝባሃለለዎ ደም ሕግስቲ ምዃኖም ይገልፁ እዚ ስራሕ ኣብ ክላታት ጥዕናን መባእታውን ላዕለዎት ሆስፒታላትን ከም ዝጀመርዎ እውን ይዛረቡ
እርግፅ ሕዚ እውን እቲ ንፅበዮ መጠን ይረኸብና ኢልና ንወስድ ብደም ባንክ መቐለ ወሲድካ ሕዚ ናብ 300 ዝኾኑ መደበኛ ደም ለገስቲ ኣለውና ንሳቶም ብቐፃልነት ናይ ስልኪ ፃውዒት እናተግበረ ያው ዝመፁ ኩነት ኣሎ ናይ ከባቢ ወፂኻ ስራሕ ስራሕቲ ሕዚ ብቐንዲ ሒዝናዮ ዘለና ኣብተን ናይ ጥዕና ትካላትና ዘለዋ ሆስፒታላት መባእታ ሆስፒታላት ከምኡውን ሕዚ ናይ ሎም መዓልቲ ትሪኦ ዘለካ ኣብ ናይ ዓይደ ሪፈራል ሆስፒታል ያው መዓልቲ 2030 ኮምታት ናይ ምስራሕ ኩነታት ኣሎ
ኣብ መወዳእታ ዳይሬክተር ደም ባንክ መቐለ ኣይተ ሳምሶን የማነ ኣካላት ኣመራርሓ ምርኣያ ኮይኖም ከወፍርዱን ሚድያታት እውን ኣገዳስነት ደም ተረድአን ኣብ ጎኖም ክኾና ፀዊዖም ሰብ ሙያ ሕክምና ሆስፒታል ዓይደር ምልጋስ ደም ካብ ሎም ሓምስ ጀሚሮም ኣለው ደም ክድግሱ ዝረኸብክዎ ሜዲካል ዳይሬክተር ዓይደር ዶክተር ርአ እሳያስ እውን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣድላይነት ደም ግቡእ ትኩረት ተዋሂቦ ኣይብሉን ይብሉ
ናይ ደም ኣድላይነት ኣነ ህምቲ ዝግብኦ ኣትኩረት ተሂብዎ ኢሉ ንግምት የለ በተለይ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ማሕበረሰብ ደብ ኣብ መሃብ ለኒሄና ኣመለካከታ ብጣዕሚ ዝወሓደ እዩ ደም ብምስኣን ምስዕኖም ህወታት ንሂቡ እዮም ኣብነት ብጣዕሚ ዝገርመና መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ካብቶም ኣርባዕተ ዓይነት ደም ዓይነታት ኦ ዝበሃል እዩ መብዛሕትኡ እኒ ኣብ ትግራይ ብቁፅሪ ዋላ ተርእናዮ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንስእኖ ደም ዓይነት ነገራት ኦ እዩ እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ ህብረተሰብ ሲ ደም ናብ ኣብ ምሃብ ብዙሕ ኣፅጋቢ ዝኾነ መልሲ ኒሂቦ ኢላ ይኣምኒ እዚ ህዝቢ ደም ብምሃብ ክተሓባበር ኒሄዎ እዩ እዚ እውን ኣብነት ምንተ ንኾን ኢልና ሓና ባዕልና ደም ንህብለና ኢና ለማዓልቲ እውን ሰሙን እዚ እውን እቲ ደም ኣብዚ ብምሃብ ኢና ንግነ ደም ብምሃብስ ኣሕዋትና ኣደታትና ደቅናስ ነድሕኖም ሓንቲ ደምስ ህይወት ተትርፍ እያ
ኣብ መወዳእታ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ ጥዕና ሳይነስ መምህርን ኣብ ሆስፒታልን ኮሌጅ ጥዕና ሳይነስን ሓላፍ ዓለም ለኻዊ ርክባት መምህር ብርሃን ዮሃንስ እዮም ኩሉ ሕብረተሰብ ደም ክድግስ ኣብ ልዕሊ ምፅውዖም ብምክንያት ኮሮና ዝተሰሓሓለ ምልጋስ ደም ንምልዓል መርኣያ ንምዃን ደም ይልግሱ ከም ዘለዉ ይዛረቡ
ያው በተለይ ኣብቲ ናይ ህዝኒዮ ኩነታት ወይ ደሞ ብቲ ሕማም ኮሮና ምክንያት ብዙሕ ምንቅስቃስን የለን ሰባትን ደመ ይድግስን ዘለዉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብኡ ምክንያት ደሞ ዓብዪ ናይ ደም ፍጥረት ኣጋጢሙሎ እዚ ኩሉ ሰብን በቢ ዘሎ ከባቢ ኮይኑ ንክልግስ እናጠየቅኩ ንሕና ደሞ ተለዓላሉ ምክንያት ብጣዕሚ ሕፅረት ስለ ዘለዉ እዚና ነቲ ዘለዉ ተገልጋሊ ደም ክብሪ በፅሖ ኢልና ኢና ንልግስ ዘለና ማለት እዩ
ኩሎም ዝሃቡ ንርእቶ ብሽም ሰማዕቲ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ ምስግን ኣለም ፍስሃ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ